Alo.
Assalomu
alaykum. Jamingira sularning qo'ng'iroq qilayotgandim. Sularning haqida ma'lumot berib, bazamizga a'zo qilish uchun. Ma'lumot berib o'tsa maylimi?
Uzoq bo'lmasa mayli, beravering.
Aha, biz deyli sularimiz shoxlardan irmoqlardan silib kelish 235 metr chuqurlikda olinadi hamda yuqori texnologiyalar asosida qadoqlanadi. 19 litrli tarif ishda bo'ladi. Birinchi marta xarid qilishingiz bakvashkasi bilan birgalikda 45 ming so'm. Keyingi safardan zapravka 20 ming so'mdan to'g'ri keladi. Yetkazib berish xizmatimiz mutlaqo bepul. Men sizni manzillaringizni kiritib, bazamizga a'zo qilib qo'yaman. Keyin kod raqam beraman. Doim o'sha kod raqam orqali buyurtma berishingiz mumkin bo'ladi, opa. Ism familiyangiz?
Alimova Sevara.
Alimova Sevara. Tushunarli. Doim yonib bo'ladigan telefon raqamingiz shumi, opa?
Shu.
Yana qo'shimcha raqam bormi?
Bor, beraman sizga.
93-lik.
708.
708.
45-90.
Bo'ldi, yozdim. Endi manzilingizni aniq qilib aytib bersangiz.
Farg'ona shahar. B Marg'iloniy.
B Marg'iloniy.
88.
5-chi
kvartira.
5-chi kvartira. Nechinchi podyezd bo'ladi, bobo?
1-chi podyezd, 3-chi etaj.
Orientirga nima bor?
Orientirga davr klinika.
Oldida, bobo?
Matalka davr klinika desam bo'laveradi.
Bo'ldi, yozdim. Ozmasiga kod raqam beraman. 114-47 bo'ladi, bobo, sizning kod raqamingiz.
114-47. Bo'ldi.
Hozir buyurtma beradigan bo'lsangiz, bugun kundan deyotgan xabar berishadi, opa, nechta yozib qo'y bugunga.
114-47 dedingiz.
Aha, shunaqa.
Ha, bitta yetadi singlim.
Bo'ldi, bitta yozib qo'ydim, bugun xabar berishadi, opa, davom telefon qilib, manzilingizni aytib o'tirmayman, shu kod raqam orqali buyurtma berishingiz mumkin bo'ladi.
Bo'ldi, rahmat.
Sog' bo'ling, salomat bo'ling.
Xo'p, yaxshilab olinglar, xo'p.